Okapi. Synthèse Info avec Jacques-Yves Molima.
Okapi. Bonsoir, l'actualité en langue se boucle ce soir par la langue lingala avec Rebecca et Balengouma et sera toujours dominée par l'afflux des militaires FRDC dans le territoire de Chabunda et Kabaré qui inquiète la population. Le gouverneur de la province tente de calmer les esprits. Léonce Moudéroy annonce que ces militaires sont là pour une éventuelle opération militaire. Mais seulement voilà, dans la province du Sud Kivu, quelques villages sont encerclés par les FDLR dans les territoires de Kalé, Kabaré et de Chabunda. Information livrée par les ONG locales est confirmé par les administrateurs de ces territoires. Parlant toujours des FDLR, signalons qu'ils sont toujours actifs au Nord Kivu. Ils ont même attaqué une patrouille conjointe police nationale congolaise MONUC jeudi vers 17h locale à Bunyangula, à environ 4 km au sud de Kiwanja dans le Rutshuru. Selon la MONUC, l'incident n'a fait aucun blessé ni parmi les civils et puis ni parmi les forces de sécurité congolaises et de la MONUC. Le coordonnateur du programme Amani est arrivé ce vendredi en début d'après-midi à Kindu dans les Maniema. L'abbé Apollinaire Malumalu est allé installer l'antenne du programme Amani dans cette province. Et puis, des manifestations des créseurs artisanaux et des agents mis en congé technique à Kolwezi au Katanga depuis 48 heures. Le maire de la ville de Kolwezi appelle les uns et les autres au calme et leur promet son implication personnelle. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation du boulevard du 30 juin se poursuivent. Ce vendredi, l'asphaltage était effectué dans les tronçons entre Batete, Laron, Pointe-Sossimante. Cependant, la population déplore la disparition des œuvres d'art qui étaient des repères historiques. Toujours à Kinshasa, il s'est clôturé ce vendredi au centre CEPAS, un atelier de formation des députés provinciaux de Kinshasa. Organisé par l'UNESCO, cet atelier de 3 jours avait pour objectif centrer l'essentiel de la communication des députés sur l'intérêt général et la participation citoyenne. Enfin, prenons un rendez-vous ce soir au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa avec la 6e édition du Trophée panafricain de l'excellence Mwanamboka. Les lauréats seront donc primés.
Et tout cas, du kif mapinga maikolo, maike mabasoda, ma komiko mwana na ba territoire ya Chabunda pe Kabaré, bazali mabota mabango elongo, mokambi etuka lobi, basoda bazali ko bombama, toko bongama pona ko bundisa batombo ki ba Rwanda ba FDLR mikolo mizali koya, toko yoka, mokambi etuka du kif po ya ndimbola. Etuka ya Katanga boko basali ba kompani ya mabanga matalo mining kompani Katanga MCK na bokuse batambola ki obalabala lelo basali ba utaki ko mipe misama na musala babwa kimbele na bango na kozanga mbano pima koki osuka musala tokoyoka moko mabangu bobene po ya ndimbola. Ngumba Kinshasa bobongi si balabala inene boulevard du 30 juin na baishi na bosali kokoba kasi boko bato basali koyoka mawa lolenge bazali kolongola bilembo bali sitwale ya ekolo mpona kozwa bitando bya kofungola balabala inene balongoli ele bwandeke pembe tobenga ka place Nelson Mandela tokoyoka sango na bolai awa pona ndimbola radio kapi Ngumba Kinshasa poko akimena banso
okapi okapi.
Territoire ya Chabunda pe Kabaré et tout cas sud Kivu mikolomiyi bafandi bazali komona basoda ndike na mabota mabango basoda ba Congo démocratique na mituna bayebisi bango te basoda mai bakofanda oba localité zinga na bango po ya eleko elai totuna kimpe mokambi etuka lobi basoda mai bazali kobonga mapona kobengana pe kobundisa batomboki ba Rwanda ba FDLR ba baboma makuna na etuka sud Kivu mikolomikoya tuyo kama mokambi etuka ya sud Kivu mwana mboka Moudéroy tirimwa mi Léonce et lobi labiso Astrid Mujinga.
L'objectif de l'opération, c'est de traquer les FDLR.
Tine alina kalina, izali ko kanga ba FDLR banso. Ko bebi sa ba état major inso ba FDLR, iye izali o ba territoire inso ya etuka ya sud Kivu. Monuc et sili ko lengele bilei pe biloko bisusu, pona mapinga na biso ya République démocratique du Congo. Na yebi malamute, na lisanga ya boye, e ko ki ko zanga ba soda ya matoi mangbongite. Ba poni ko kende ko zwa songo, obilanga ya ba kambi territoire pe ya bankumu. Ba zwi bango banso dingisa pona kobatela malamu baimboka ya ba civil na esika ya kozala na bobangi esengeli kozala na makanisi ya boyokani
une paix définitive chez nous
bobele etuka sud Kivu sanga babundi ba ekolo Rwanda ba FDLR bazali kobangisa bafandi mboka bango babombama na kolobate soki mapinga ma ekolo mabundisi bango bakosalela baimboka bongu ba to bouclier na bango mpona komibomba makebi si bapesi mpona bafandi ba territoire ya Kale, Kabaré pe Chabunda, sagopesa mipe endimami na mindele mboka ya bakambi misala misusu mebitando totangi awa, kati na ba lokalite ba bombami bango ba FDLR mei ezali bongo lokalite ya Chibinda. na Kalunge na territoire ya Kalehe na cité ya Kasinda na Ninja na territoire ya Kabare na Idunga mpe na Mumbili na territoire ya Shabunda Bobele etuka ya Sud Kivu. Baninga ni boke bima Sud Kivu to ingeli au Nord Kivu. Bobele esanga babundi ba ikolo Rwanda ba FDLR ba mekaki pe butu bwa lelo kopunza banda ko mapinga ba base ya basoda ya Monique na localité ya Bunyangula oba kilomètre pe na ine na se ya cité ya Kiwanja territoire ya Rutshuru izala kibongo butu bwa lelo to uti ko yebisa basoda ba Monique mpe ba ikongo démocratique ba FRDC bazala ki kotambola na Londo basala ka butu bonson bo momesano mpe na poisa bakutana ki na mitambo batela ki bango ba Rwanda mai babundi ba bimela ki bango na nte ya boko bilanga ya bitabe pe babandaki kobeta bango masasi na poisa ba yi Monique balukaki kokanga bango kasi bazwaki ata moko te nzoka nde moto moko pete akufi kati na kobenda na basala ki butu bwalelo. Etuka mwenye lempe batombo kiba Uganda bazali kokoba na kobebi sa makoki mabato awasika bato peina koto na mwambe bazwami o lokalite ya Dingila teritwa ya Bafwasende oba kilometre peina kama mitano na ingumba Kisangani mwendele mboka mwakabila to kolektivite ya Mopoi alobi bato me bana bakie koleka nkoto ine na kama mine mpe basi bakolo kama mibale na tuku libwa bawuti banso o lokalite ya Dakwa o teritwa ya Ango kuna bakimi bobele minyoko bamonoko na babundi to batomboki ba Uganda bayi elera na Bukuse boko bayambe maki na mabota ya bato pasusu basali kubika kati na ndako mosala to kompani na kombo ya Kodenor na Bukuse. Etuka Manyema awasima na nzanga mokambi linaka ya kuzungisa kimya na bitando ya Monyele amani akoma kikuna pola kufungula misala ya linaka kati na etuka ya Manyema Mubimba Tembete na Bokomi Bwaye mwana mboka Malumalu Apolinaire ayambe maki na mokambi ya mwatango ya etuka mwana mboka Pierre Masudu Mendes akutana kipe na bakambi mapinga ba polisi ba ipolitiki mpe bakambi mangoma masusu masunga kamisala kati na etuka Mubimba toba ONG na Bokuse. Etuka ya Katanga toyebisa kionkotela ya mbonanzanga ya lelo basali bayoko kompani ya mabanga matalo osite ya Kolozi batambola kio balabala basali ba kompani mining kompani Katanga bayi MCK na Bukuse pe na tuku ine bayi bapemisa maki na mosala balobi batikami pe basali komona atambano yokote sima na kulongola bango mosala ya mbote bako mapanso ndako mosala ya mokambito mwendele mboka bapanze maki na bapolisi na nzila kasi ndambo na bango nde bakoma kikino ndako mosala ya mokambi komini enato site ena ya Kolozi pona kotika mokanda pamela ya bango tuyo kamoko mabango mwana mboka Simbi Diedone osinga ya wabiso Denise Mayomwasi.
Otongo tongo ya lilo batimo limabanga matalo ya site ya usine ya zengi ya Kolozi ontaka kilometre zumi na ingumba Kolozi bakanga kinzela bapigisa kimi tukape batokoleka lobi loleki izalaki bateki mabanga matalo nde batambola ki oboso ya bilo ya mondele mboka bango bazaki kosenga na jekamin kofuta bango misolo na bango ya nyongo million zumi ya dola iye ewumeli sanza zumi botamboli bobalabala isusu okolwezi bobele lelo loye bozali ya basali ba MCK mining kompani Katanga basali motango ya ntuku ine basila kotinda ma okonje technique kobanda sanza motoba basali kosenga lifuti ya misoro na bango ya décompte final bapolisi bapanzaki bango nzoka nde bantoma ya basali bana basengela ki kokutana na mondele mboka ya Kolwezi mama Shim Jinga mondele mboka ya Kolwezi asenga ki na batimo limabanga matalo kokende kosala mosala au site esila kopesa bango mbula matadi ndakisa au site ya Kawama.
Radio Kapi Luka kiko yeba makanisi mamokambi kompani MCK na Bukuse kasi ya buwe kiko pesa biso biyano na likambolie. Radio Kapi Ngumba Kinshasa misalami ya kufungula monene balabala tobianga ka boulevard du 30 juin misali kokoba na Esengo kasi awasika ntoma na biso Radio Kapi ya kutanaki na basali batonginzila bayi ekolo China bakomi obantaka tobianga ka Mandela pe balabala batetela misalami misali kosale mamalamu pe mimona ina miso ya bato kasi misepelisi bayi Kinshasa basonte boko bayoki mawalo lenge basali kolongola bilembo bitia makampo na kukanisa lisi tole la Kongo Demokratiki ndakisa balongoli ndeketo ebenga enene etobenga kabongo place Mandela na makuta no mabalabala 24 novembre pe 30 juin tuyo kasangu ya biso de Charte Minga Jose elimbula mina Blaise Shindani Kambala.
Atako bazali kosepela na misala mina, boko kati na baiki Kinshasa, bamoni mabelo lenge balongoli biloko biyiki. Ndakisa, orompwe Mandela. Bango bayebisite, bayebite pona nini balongoli monument orompwe Mandela, pe bakotia yango wapi pambate, yango ekanisisaka bango, tango Nelson Mandela atiaki makolo na ye awa nekolo na biso. Nzokande, mbula matadi ayanolite, izali pona kobongisa boulevard du 30 juin. Pona mwana mboka Emil Bongeli, yambo ya kolia maki, esengeli na ino kopasola yango. Pona ye, bazali ko bongisa nzela nyonso bakati banzete bakolo na misusu monima ya sika kitoko koleka pe kozonga wapi bato bakobanda ko yakolula yango bobele ye ayebisi lisusu te misala mina mikosila sima ya mwa poso otango mei monima ya ebenga ya kimia oyo tokaniselaka Nelson Mandela ezali sika o avenue de la justice mosika te na college Boboto
bobele ngumba Kinshasa sango esusu ezali te franc congolais misola Congo démocratique komi kosomba ma bobele na franc congolais lisusu soki ozali na nkasa ike ndakisa 20 francs 50 francs okokende nango mpona kosomba ba 500 francs tolanda moko mosombitini misono to échangeur azaki na lobeli ya biso Nadine Fula Simba.
Weza la chauffeur ata moto nyo so moto azina posa ko changer pas une c'est la moto so ka avant te passer photo expliquer nenge zali so to gena wenze to sembi ango 1000 francs la boîte moko boîte 25000 so to sembi bongo to yena ngo to ko trier songo ko pasuka na carte comme déjà peut to trier to jata 2000 francs pasuka so to che siko yo 500 ne to ko lande la 500 500 to zo ya bongo ko pasuka to gagner ce qui ya ko poliza te mais ce ya ko poliza li eza déjà perdu ne bongo ko pasuka so na pe si chauffeur ko pola ko linga te Aruboya.
Bobele ngumba Kinshasa to soyola kipe na mokambi. Lyoko linaka liikumi saka misala ya bayi Kongo demokratiki banso basala kanampiko na kombo ya motole mwana mboka. Ye alobite bapesa ka motole mwana tombano enapo na kukumisa mwa Kongo demokratiki monso akosala mosala mwaye na sembo pe na piko pona kopesa ndakisa elamu. Tola nda mwana mboka pole mukendi. Oyelobela biso Marcel Mayuyo.
L'idée c'est d'apporter
l'icanisésalité comme maman l'isungi na kotombo la mambi lokola kimia bolingo pe bolimbisani esengeli pona biso lelo au Congo démocratique pe au mabele na biso ya Afrika bato basala ka mosala malamu penza pona ntombo ya bikolo bya bango pona yango tozali lelo loyé na édition ya motoba pona kosala bobele mosala moko mona mosala ya kopono bato basali mosala malamu pe kolakisa bango oboso ya bato banso po ete bazala bonda Kisaya Kolanda.
Le trophée Mwana Mboka.
Sangokota lingala o Radio Kapi po ya lelo suka yango mei suka mposo elamu na bino banso balandi. Basangokota lingala o Radio Kapi pe balandi manaka mabisu masusu makoleka wawa osima na bisu. Botika na kimi.
Okapi.